Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, că cele care nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Viți credincioși și credincioase, aceasta este concluzia Sfintei Evangheliei, pe care tocmai am auzit-o lecturată, și care se referă, așa cum știm, cum am auzit și cum ne așteptăm, la o altă dimensiune a bogăției. Este o perioadă în care toate textele evanghelice din duminicile pe care le-am citit, ultimele patru duminici, au ca punct central problema bogăției, distribuției, atașamentului față de aceasta și schimbarea pe care bogăția sau posesiunile sau preocupările le produc în sufletul uman. Am putea spune chiar că este vorba despre un fel de succesiune de texte care încearcă să facă legătura între om ca ființă individuală predispusă spre egoism, om ca ființă socială care este chemat la dărnicie, la generozitate și la comuniune, și om ca subiect al obiectelor. Adică cel care, având sau dorindu-și anumite obiecte, devine sclavul lor sau devine coordonat de acestea. Deci vedem că avem câteva modele pe care Mântuitorul le-a prezentat apostolilor și audienței sale, pe care Biserica le-a preluat și le-a introdus în textele evanghelice de duminici, și poate că nu e întâmplător, o să vedem la sfârșit, faptul că vorbim aici despre daruri, despre bunuri pe care cineva le primește de la Dumnezeu și care rămâne cu dilema ce să facă cu aceste daruri, cum poate să le folosească darurile lui Dumnezeu, în așa fel încât să răspundă și aspirațiilor sale psihologice și spirituale. Ceea ce mă surprinde personal și probabil că surprinde pe toată lumea, este că în Sfânta Evanghelie vedem foarte mulți oameni, fie că sunt oameni obișnuiți, fie că sunt învățători de lege, fie că sunt oameni cu poziție socială foarte înaltă, au o anumită preocupare, dincolo de ceea ce au, ceea ce posedă, o preocupare parcă recurentă este ce să fac să trăiesc veșnic. Un alt întreabă, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Un alt întreabă, cine este aproapele meu? Cum să mă relaționez, cum să mă leg de ceea ce am în jur, ca ceea ce găsesc în jurul meu să devină mântuitor. De aceea, Mântuitorul dă câteva soluții în funcție de modificările psihologice pe care posesiunile materiale le operează în structura sufletească a omului. Am menționat cele patru duminici și vedem că avem patru structuri de personalitate umană modificată sau afectată de prezența bunurilor. Avem, de pildă, bogatul despre care Evanghelia spune că este nebun. Sau bogatul care nebunește, nu în sensul că își pierde mințile, ci în sensul că își supune mintea bogățiilor. Atât de mult încât crede că poate să fie etern prin bogățiile lui. Deci vedem o primă îndepărtare. El crede atunci când îi rodește țarina că nu o să mai moară niciodată, își modifică hambarele și spune: suflete, mănâncă, bea, veselește-te, ai multe bunătăți pentru multă vreme. Un al doilea tip de bogat este bogatul nemilostiv, insensibilul, pe care bunurile l-au făcut să se închidă în propria bogăție, în propriul stil de viață, în care probabil că a adunat un grup select sau selectat de prieteni, unde nu avea acces oricine și din mijlocul căruia nu transpira nimic spre ceilalți, nu se oferea nimic. Acesta este cel care crede că viața aceasta stă în prisosul bunătăților sale și că relația cu ceilalți este indiferentă sau amorală, am spune noi, în răsplata sau pedeapsa veșnică. Este cel care îl are la poartă pe Lazar, căruia nu-i pasă de Lazar, și care, știm foarte bine că am ascultat Evanghelia, primește un verdict irevocabil din partea lui Avraam. Este și bogatul lacom, cel din Evanghelia de astăzi, cel care consideră că nu trebuie să se despartă de cele pe care le-a adunat. Și în felul acesta preferă să se lepede de Dumnezeu decât să nu se atașeze de bunuri. Și mai avem unul pe care l-am lăsat la sfârșit, deși este intercalat, este bogatul milostiv. Sau oarecum neașteptatul bogat milostiv. Pentru că este samarineanul care își folosește bunurile sale, nu știm dacă erau multe sau puține, le folosește pentru a înnoda sau a întări relația cu semenul său. Din asta, chiar zilele trecute, în cursul unei seminarizări, aveam în discuție problema bisericii, a oamenilor bisericii, ca cei care fac parte într-o instituție, și biserica în calitatea ei de trup al lui Hristos. Adică instituție divino-umană în care ne lucrăm sau ne construim, ne zidim mântuirea. Adică ne pregătim pentru viața veșnică. Și unul dintre studenți care studiază, care a studiat engleza și care este profesor de engleză la un colegiu, a spus că administrația în limba engleză se numesc lucrurile acestea de administrație, se numesc distractions, adică distracții. Ceva ce te distrage, ce te îndepărtează de la adevăratul sens. Și lucrul ăsta ne-a făcut să mergem mai departe, să explorăm în ce măsură distracțiile, ceea ce noi numim distracții, sunt bune sau nu. Cât de mult folosește sau nu. A avea distracții nu înseamnă neapărat a petrece, a dansa, a merge în cluburi și a avea un anumit tip de viață ușuratică. Distracțiile reprezintă și aceste tipuri de comportament psihologic în care direcția, scopul nu mai este cel important, ci cele neimportante, dar care reușesc să ne distragă de la adevăratul sens al vieții. De aceea spuneam la început că parcă este oarecum straniu faptul că acești oameni au totuși preocuparea. Și dacă ar fi să ne gândim la noi înșine în forul interior, sincer, indiferent cât timp alocăm distracțiilor, întrebarea rămâne: eu cum mă mântuiesc? Cum dobândesc viața veșnică? Cum îl caut pe Dumnezeu? Unii o ignoră sau o pun undeva într-un spațiu de așteptare, spunând: când voi fi mai bătrân, mă gândesc eu și la asta. Deocamdată n-am timp. Alții o trăiesc ca pe ceva curent și încearcă să găsească soluții. Ori Sfânta Evanghelie vedem că tocmai acest lucru ne-l pune înaintea ochilor. Ce soluții căutăm? Ce soluții găsim? Și care este statutul de la care plecăm? Pentru că a căuta împărăția cerurilor sau viața veșnică nu este o problemă de curiozitate intelectuală. Când nu avem ce face și ne plimbăm prin parc, ne gândim la viața veșnică. Nu. Viața veșnică este parte din structura, din ființa noastră, din preocuparea noastră, și noi încercăm să o gândim sau să sperăm la ea pornind de la ceea ce suntem și ceea ce avem. Și atunci, în funcție de cum administrăm ceea ce avem și cum zidim ceea ce suntem, viața veșnică devine posibilă, realizabilă, fezabilă sau rămâne un ideal îndepărtat, uneori chiar intangibil. Cel din Evanghelia de astăzi este un evangheliștii sinoptici îl prezintă în diferite moduri. În două evanghelii este numit tânăr și bogat și toate textele și din limba română și din alte limbi pe care le-am verificat vorbesc despre rich young man, rich young ruler sau un învățător de lege bogat și tânăr. Alții spun că nu era atât de tânăr din cauza că la un moment dat el vorbește despre faptul că am păzit aceste legi încă din tinerețile mele. Iar Evanghelia pe care am citit-o și pe care o avem noi aici în biserică menționează un om oarecare s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat: ce să fac să mă mântuiesc? Cu alte cuvinte, nu contează. Credem că acesta este secundar. Dacă era mai tânăr sau mai puțin tânăr, dacă era un om obișnuit sau dacă era un legiuitor. Importantă este căutarea lui. Și de aceea, unul dintre evangheliști spune că Mântuitorul, văzându-l că vine și întreabă acest lucru, a privit la el cu drag. Și i-a făcut o corectură, pentru că el a venit oarecum oficial sau oficios și a spus: învățătorule bune, ce să fac să moștenesc viața veșnică? E ca un fel de întrebare retorică pe care el a împachetat-o frumos într-un limbaj elevat și îl întreabă pe Mântuitorul dacă are soluția la această întrebare esențială. Deci primul lucru pe care Mântuitorul îl rezolvă este să eliminăm formalismul, academismul, atunci când căutăm viața veșnică. E o căutare foarte simplă. Întrebarea trebuie să ni se pună direct, fără metafore, fără pretenții lingvistice. Și de aceea Mântuitorul spune: lasă deoparte partea asta cu bunule, de ce mă numești bun, că și numai Dumnezeu, unul Dumnezeu este bun. Și de aici tragem câteva concluzii apropo de modalitatea în care acest om se adresează lui Dumnezeu ca un neștiutor, dar, cum spuneam, împachetate frumos, părea că este un om știutor, un cunoscător, care doar vrea o confirmare de la Mântuitor. Dar citind printre rânduri, constatăm astfel că el nu știe ce înseamnă bun și bunătate. Ca cine este sursa întregii bunătăți. Mai observăm că el nu știe cine este Hristos și se adresează ca unui învățător obișnuit. Mai vedem că nu știe care este chemarea lui specială din partea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare om, credem noi, are o chemare specială. Și mai observăm că știe care sunt condițiile dobândirii vieții veșnice și totuși asta nu îl liniștește. Nu stă, cum spunem noi, nu se lasă pe ureche sau se culcă pe ureche, că știe, are condițiile și mai ales avea un atu în plus. Le păzise. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, când îi răspunde, îi spune nu 10 porunci, ci 5 dintre cele 10 porunci. Dacă ar fi să creionăm profilul acestui om, am spune așa, că era un tânăr decent. Era moral, era preocupat, era învățat. Dar cel mai important lucru, asupra căruia nu se oprește în general nimeni atunci când citește textul, este că era un om exigent. Exigența nu ocupă prea mult spațiu în teologie. Dar mai ales în viața morală, exigența trebuie să fie una dintre preocupările cele mai importante alături de discernământ, sau aș spune după discernământ. Pentru că discernământul înseamnă să alegi ceea ce este bine pentru progresul spiritual, iar exigența înseamnă cât de mult mă străduiesc eu, cer de la mine, pentru a accesa sau pentru a crește în această dorință de a fi mai bun. Deci, ce am înțeles eu de aici este că, vedeți, el vine la Mântuitorul ca la un duhovnic și adeseori oamenii vin la duhovnic, unii cu gânduri mai puțin clare, unii doar ca să o facă spovedanie pentru că așa trebuie făcută, alții vin realmente și sincer cu gândul ce să fac să mă mântuiesc. De aceea vin la duhovnic. Dar vedem că aici, practic, adeseori avem problema compatibilității între credinciosul care vrea să spovedească și duhovnic. Și de multe ori vine câte, și nu mă surprinde, vine câte un credincios, se spovedește o dată și nu-l mai văd niciodată. Sau vine câte cineva care din întâmplare trecea pe lângă biserică, intră, am văzut biserica deschisă, am văzut că spovediți, a rămas, s-a spovedit și de ani de zile continuă să vină să spovedească. De ce? Din cauza exigenței personale. Sunt oameni care au foarte mari exigențe de la ei înșiși și atunci când duhovnicul nu corespunde exigenței lor, preferă să meargă în altă parte până îl găsește pe cel care corespunde. Așa și cei care au o conștiință sau o dorință mai mare de a înțelege lucrurile mai mult, își caută un duhovnic care este puțin mai deschis decât doar preocupat pentru exigența strict morală. Ceea ce cineva spunea este că la spovedanie nu doar vii și descarci ceea ce este rău, simți nevoia să te revelezi, să spui, să mărturisești, să vorbești, să fii ascultat. Nu să fii chestionat, ci să fii ascultat. Ori iată că Mântuitorul tocmai acest lucru e parcă e un model de duhovnicie când ascultă. Îl ascultă pe acest om și înapoi îi spune, îl întreabă dacă într-adevăr cunoaște legea, îi dă cele 5 porunci pe care le enumere însuși Mântuitorul și atunci tânărul oarecum nemulțumit de răspuns zice, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Cu alte cuvinte, nu aduci nimic nou și totuși neliniștea mea rămâne. Și Mântuitorul știa. Și atunci îți mai lipsește un singur lucru. Pentru că în calitate de Dumnezeu, Mântuitorul a intuit care era problema lui și la care nu vroia să-și dea răspuns. Cu alt prilej am spus că Dumnezeu nu răspunde direct, ci ne ajută, ne asistă să ne găsim răspunsul. Și de aceea, el mai avea o problemă. Cu alte cuvinte, găsise calea, mergea pe ea, dar exigența personală îi cerea mai mult decât făcea toată lumea sau decât se aștepta de la el să facă. Și de aceea, Mântuitorul practic nu dă un set de reguli, ci spune toată lumea urmează regulile astea și toată lumea se mântuiește. Întâi spune, dacă urmezi regulile acestea, te mântuiești. Dar un om poate să spună, da, dar mie nu mi-este suficient pentru că vreau mai mult de la mine. Și în condițiile acestea, Mântuitorul spune, mai există și altă variantă, mai există încă o modalitate și în felul acesta, la Dumnezeu, practic, nu există limită la care să spunem, am ajuns la nivelul maxim de la care Dumnezeu nu poate să mai îmi ceară nimic. Dimpotrivă. De aceea Mântuitorul nu dă, cum spuneam, o regulă strictă pentru toată lumea, ci dă pentru fiecare în funcție de ceea ce primește, de inputul, cum se spune, celui care dă, care vine și întreabă. Mântuitorul n-a dat reguli, ci l-a spus așa, există două căi, una strâmtă și una largă. Pentru fiecare, în funcție de exigența personală, această o cale pe care alege este strâmtă sau foarte strâmtă, cert este să o găsească pe cea strâmtă. Și pentru că cea largă este deschisă la toată lumea și de aceea Mântuitorul nu face nicio contabilitate și niciun set de reguli aplicabil în mod universal. De aceea textul de astăzi, practic, Mântuitorul când spune una singură îți mai lipsește, vinde tot ce ai, împarte săracilor și vei avea comoară în cer. Și apoi vino de mi-urmează mie. Le disociază. Vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cerul. Cu alte cuvinte, el spune, transformă comoara pământească de care ești legat în comoară cerească și termin cu neliniște. Și găsești certitudinea că te vei mântui. Deci, problema, Mântuitorul nu menționează câte bogății, sau nu, nici evanghelistul spune câte bogății, pentru că nu asta era problema. Depinde, sunt oameni care au milioane și care nu se consideră bogați. Sunt oameni care au foarte puțin și care se consideră bogați. Bogățiile, în sensul acesta, pot să însemne nu numai bunuri materiale. Sunt oameni, de exemplu, atașați intelectual de un anumit stil de viață în care adunarea sau colectarea de cărți sau de material informativ este preocupare de bază. Alții care vor să scrie cărți, uneori nu mai au ce spune, dar scriu pentru că vor să scrie. Sunt așa atașați de lucrul ăsta. Sunt alții care au anumite preocupări de altă natură, poate să fie și economică, ecologică, socială și așa mai departe. Dar ei spun, acestea sunt principiile mele de la care nu abdic. E, în momentul în care nu abdicăm de la un set de principii, acelea devin averea de care ne-am legat și pentru care suntem în stare să renunțăm la Dumnezeu. Și de aceea se numesc averi. Nu se vorbește în Sfânta Evanghelie despre avere, căci avea multe. Deci era legat de mai multe lucruri. Și atunci Mântuitorul spune că în momentul în care, sau în măsura în care ne detașăm de ceea ce ne preocupă, sau ceea ce credem că este important pentru Dumnezeu, atunci am început să călcăm pe calea cea dreaptă. Și de aceea spune că Mântuitorul disociază. Spune, și vei avea comoară în cer. Și apoi spune, apoi vino de mi-urmează mie. Cu alte cuvinte, nu e obligatoriu. Dar urmarea lui Hristos, în momentul în care suntem detașați de lucrurile care ne leagă, devine naturală. Apoi, îl urmezi pe Hristos clar. Problema este dacă ai reușit să rezolvi în intimitatea proprie relația dintre prioritatea spirituală care trebuie să fie viața veșnică și bunurile care ne țin, indiferent de ce natură ar fi acestea. Deci, în momentul în care ne-am întrebat ce să fac să mă mântuiesc, indiferent câte răspunsuri am avea, niciunul nu ne mulțumește. Pentru că atunci începe lupta. Nicodima Ghioritu vorbește despre războiul duhovnicesc. Despre război interior. Practic, toată viața este o tensiune, o luptă cu noi înșine. Și de aceea, întrebarea, practic, naște începutul căutării. Nu găsim răspuns imediat, din cauza că răspunsul se personalizează în funcție de relația pe care o dezvoltăm cu Dumnezeu din momentul în care m-am întrebat personal ce să fac să mă mântuiesc. Sunt și câteva învățături pe care aș vrea să le tragem din Evanghelia de astăzi. Una dintre ele am enunțat-o în nuce deja, este aceea legată de exigența lui Dumnezeu. Noi suntem exigenți cu noi înșine, dar trebuie să știm că și Dumnezeu este exigent. Deci, dar Dumnezeu nu este niciodată exigent pentru sine însuși. Adică nu cere cuiva niciodată prea mult, ci atât cât omul așteaptă de la sine să facă. Și Dumnezeu nu este exigent cu noi pentru El însuși, ci este exigent cu El pentru ca omul să-și depășească propria condiție, să depășească starea în care își plânge de milă și să nu se complacă în autosuficiență. Asta este clar pentru toată lumea. În al doilea rând, Mântuitorul Iisus Hristos arată că suntem adeseori legați de lucruri materiale. Transferând ceea ce spune Mântuitorul aici, e clar că el spune că cu greu vor intra bogați în Împărăția lui Dumnezeu, am constatat că nu știm personal, nu știu cât de legați suntem de bunurile materiale. Adică de un apartament sau de o bucată de pământ sau de știu eu ce investiții în fonduri mutuale sau acțiuni la ce companii are fiecare. Însă ce constat eu astăzi este că preocuparea noastră cea mai mare, în loc să fie cea de mântuire, este nu proprietatea în sine, ci banii. Toată lumea vorbește despre bani. Deci, practic, suntem într-un moment al evoluției omenirii în care nu mai suntem siguri de bani și îi căutăm în permanență. Dacă vă uitați în mass media, toată lumea vorbește despre bani, începând de la școlari care discută între ei câți, ce sumă primește fiecare de la părinți pentru o zi la școală și până la pensionari. Toată lumea vorbește despre bani. Și de aceea înțelegem că practic ei n-ar trebui să ocupe atât de mult spațiu, pentru că oricum nu putem face mare lucru. Și că ei pot să fie folosiți. De aceea se spune, am găsit o mică povestioară în care spune că atunci când un om dorește să plece dintr-o țară, ce face? Și are multe posesiuni. Ce face? Le transformă în bani. Și apoi își trimite banii înainte, găsește o modalitate în care își transmite averea lichidă sau prin bancă înainte și apoi se duce și el. Transferând asta, aș vrea să ne întrebăm, noi vom pleca din această patrie pământească în patria cerească? Trimitem ceva înainte? Cum convertim ideea, preocuparea pentru bani în preocupare pentru veșnicie? Și e interesantă o formulă care era scrisă pe o piatră de mormânt, foarte înțeleaptă, în care cel decedat a lăsat să se scrie pe mormânt următorul lucru. Fusese un om băgat. Scrie așa: ceea ce am păstrat, am pierdut. Ceea ce am dat, am câștigat. Deci, ne învață Sfânta Evanghelie că ceea ce primim de la Dumnezeu, că sunt lucruri materiale sau că sunt alte tipuri de preocupări, sunt daruri ale lui Dumnezeu, care nu trebuie să înceapă să ne coordoneze ele pe noi, ci ele trebuie să fie, pentru că sunt daruri, să se transforme la rândul lor în daruri. Și e o perioadă în care noi ne pregătim să facem daruri. Mă gândeam dacă nu este poate chiar cu intenție pusă această înșiruire de texte cu privire la bunuri, dacă nu este o pregătire a noastră pentru a dărui. Se apropie Crăciunul, luna decembrie a fost numită luna cadourilor și așa mai departe. Deci se apropie timpul când trebuie să arătăm că nu suntem atât delegați de lucrurile materiale și că putem să dăm. Și de aceea îndemnul ar fi că cele mai bune, frumoase și folositoare cadouri de Crăciun sunt cadourile pe care le dăm fără să așteptăm să primim și noi de la cei pe care îi vizăm, ci cadourile date celor care nu pot să dea nimic în schimb decât poate o privire recunoscătoare sau un mulțumesc din suflet. Noi vrem să fim buni și, evident, fiecare are acest ideal. Însă textul din Evanghelia de astăzi arată că pentru a fi cu adevărat ucenic nu este suficient să fii bun. Trebuie să fii liber. Liber de prejudecăți, liber de posesiuni, liber de ego. Cu alte cuvinte, să poți oricând să manifesti structura de ființă dumnezeiesc umană pe care o avem cu toții, în așa fel încât nimic din ceea ce ne ține de lumea prezentă să nu devină mai important decât căutarea împărăției lui Dumnezeu. Deci este poate o pregătire pentru perioada Crăciunului, adică a lunii cadourilor. Și la acest gând m-a condus și faptul că dacă o să citiți articolul, o să citiți capitolul din Evanghelie, vedem că chiar înainte de acest text, Mântuitorul spusese ucenicilor și audienței: lăsați copiii să vină la mine, căci a unora ca acestora este împărăția cerurilor, fără să facă nimic copiii. Și imediat după acela, câteva versete, spune cât de greu poate să intre un om în împărăția lui Dumnezeu dacă este bogat, că mai ușor este să treacă odgonul prin urechile acului decât un bogat să se mântuiască. Și asta face să înțelegem că totuși la mântuire este chemată toată lumea și așa cum am spus la început, mântuirea este o problemă de persoană. Deci Mântuitorul răspunde într-un fel, dar tânărul n-a mai auzit, pentru că el în momentul în care i s-a spus vin de tot și de săracilor, a plecat. Și apoi Mântuitorul face reflexiile în auzul celorlalți. Deci rămânem, sau poate ne ridicăm și noi aceeași întrebare de final. Atunci cine poate să se mântuiască? Citim încă o dată textul și o să vedem cine poate să se mântuiască. Se mântuiesc copiii, pentru că sunt puri, sunt curați, nu trebuie să facă nimic special. Mântuitorul promite în același capitol. Se mântuiesc cei care respectă măcar jumătate din porunci. Se mântuiesc cei care păzesc toate poruncile. Se mântuiește cel care vinde tot. Se mântuiește cel care împarte tot ce are. Se mântuiește cel care îl urmează pe Hristos. Dar mai presus, se mântuiește și cel care se pocăiește în ultima clipă, deși n-a făcut nimic din toate acestea. A se vedea tâlharul de pe cruce. Deci care este concluzia Evangheliei? Este toți sunt chemați la mântuire. Fiecare trebuie să-și manifeste exigența cu sine însuși. Și în funcție de exigența pe care o are, în bunătatea lui Dumnezeu se găsește un loc și așteaptă pe fiecare. Și pe cel care a păzit jumătate din porunci, și pe cel care a păzit toate poruncile, și pe cel care a renunțat la lume și a luat calea monahismului, așa cum este interpretat uneori acest text, și pe cel care n-a făcut nimic din toate acestea, dar în ultima clipă a vieții s-a pocăit amar, cu amar. Să nu fie însă acesta un îndemn spre laxism spiritual. Adică să ne spunem, lăsăm pentru ultima clipă și nu trebuie să facem nimic. Dimpotrivă, Mântuitorul arată, privind la tânăr cu drag, că e bine să vii să-L întrebi pe Dumnezeu ce să faci să te mântuiești. Și că mântuirea, în final, ține de dragostea lui Dumnezeu, care este bun. Și vedeți cum se face legătura între prima frază a Mântuitorului, numai Dumnezeu este bun, și cine poate să se mântuiască? Oricine, pentru că Dumnezeu este bun. Singura condiție, cum spuneam, este să-L căutăm cu sinceritate, să întrebăm și să descoperim în noi ce anume suntem dispuși să facem, cât suntem dispuși să renunțăm, cât de stricți suntem cu noi înșine și cât de îngăduitori sau neîngăduitori suntem cu cei din jurul nostru. Amin.